niin, perjantai ja IoT:n tekniikka-podcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on mukana menossa Petrus Laine. Morjesta.
Morjesta, morjesta. Näköjään nyt on lasit niin likaset, että jätetään ne pois.
No niin, se on huono, jos niillä näkee huonommin sitten kuin ilman niitä. Joo, käydään tosiaan läpi kesäkuisen viikon uutistapahtumat tietotekniikan ja mobiilin saralta ja itse ei olekaan ihan hirveästi ehditty tällä viikolla aikaa saamaan mitään, mutta jutellaan niitä muita mukavia, mitä tässä tulee sitten näiden aiheiden tiimoilta mieleen. Kokkonen huitelee siellä jossain pääkaupunkiseudulla jossain salassa pidettävässä briefissä, joten toi miestä ei nyt varmaan vielä ensi viikollakaan juhannuksena tule näkymään, että ehkä joskus sitten kuukauden tauon jälkeen. Mutta eiköhän me saada tämä nyt hoidettua tästä kahdestaan
onnistu, joo.
Eetteriin. Ja hypätään suoraan uutisten pariin. Ulkona on sen verran kovat lämmöt, että toi ei nyt turhaa pitkitetä tätä perjantai-iltapäivän toi katsausta, vaan ehkä siellä alkaa olemaan realiteetit se, että jotain muutakin tekemistä voisi olla, kun tätä tekniikkaa pyöritellä loputtomiin.
Joo, täällä näyttää mittari 29 astetta tällä hetkellä varjossa. Niin.
Joo, saattaa olla ilmeisesti sama lämpötila sisälläkin. Että toi.
Mä en ole ihan nyt varma, kun toi mun parveke on sitten taas luokkaa sauna, ja mä en ole vielä ihan ulos tänään astunut. Joo, niin en ole toki ihan varma, miten vertautuu.
Mä veikkaan, että on aika yksi yhteen pian. Mutta hei, aloitetaan toiselta sivulta. Siellä Samsungin ultraleveä lippulaivanäyttö Odyssey OLED G9 saapunut myyntiin. Eli 49 tuumasta OLED-näyttöä 5120x1440 resoluutiolla ja käytännössähän siis oletettavasti Samsungin näyttö kehityshistorian tietäen, niin kyseessä on siis kaksi kappaletta OLED G8 varmaan niputettu rinnakkain.
Itse asiassa mä just katselin, että ei se tainnutkaan olla ihan noin, vaikka ensin katsoin, kun eikö G8kin se näyttäisi olevan 219 vissiin kuvasuhteeltaan, eli ei se ihan kahta kertaa sitä ole.
Okei, mikä resoluutio siinä nyt sitten on? Eikö se ollut se OLED G... Ei ole. Se on ultrawide-näyttö. Se on 34-tuumainen 3440x1440.
Juu, se meni itseltäkin ihan ohi tuossa.
Onko tässä sitten kaksi niitä LG27-tuumaisia paneeleita niputettu rinnakkain? Varmaan.
Tuossa ei nyt erikseen mainostettu, kenen paneelit se on, mutta kyllä nyt voisi kuvitella, että Samsungin omia paneeleitaan tässä käyttäisi.
Jostain OLED-paneeli vai onko tämä QD-OLED-paneeli vai OLED-paneeli?
No kun tässä on vain paneelista, että OLED, mutta Samsungilla ei ole ollut kaikissa muissakaan markkinoinnissa erikseen sitä QD-tä siinä, niin en nyt vannu sitten. Voi olla, että on jälkeenkin paneeleita.
Niin, joo, koska nehän haluaa nyt itse sitä tuossa markkinoinnissaan. QD-OLEDit on OLEDeja ja näin. Okei, mä en osaakaan nyt itse asiassa tähän varmasti vielä sanoa mitään, mutta siis speksithän on samat kuin LG:n tuossa 27-tuumaisessa paneelissa, eli 240Hz virkistystaajuus, 0,03 millisekunnin gray to gray, ja kirkkaus on aika heikko, 250 nitsiä, eli speksien puolesta voisi olla.
Display specifications listaa, että tämä olisi QD-OLED,
mikä
viittaa sitten tässä Samsungin omaa.
Joo, mutta no niin, sitten se on. Sitten mä uskon melkein, että se on QD-OLED. Tosin uudessa koko luokassa, eli 3.4 on ollut aikaisemmin ultrawidea tarjolla, ja nyt on sitten vähän isompaa.
Joo, ja vielä leveämpää myös.
Joo.
On niin kuin extra ultrawide, vai joo, mikä tuon sitten on nimi.
G9 nyt niillä on ollut sit eri resoluutioilla ja eri näyttötekniikoilla jo aikaisempiin, eli tämähän on niillä varsin standardi tuote, mutta nyt on vaan näyttöpaneeli päivittynyt sitten QD-OLEDiksi. Tämä taisi olla jo myynnissäkin.
Joo, hetkinen. Heti saatavilla toi malli, missä on nämä smart-ominaisuudet, mutta sitten tulee vielä ilman smart-ominaisuuksia vähän myöhemmin myyntiin toinen malli, vähän edullisempi.
Jimsissä näyttää olevan Samsungin omassa verkkokaupassa ja Verkkiksessä nyt jo ainakin on listattuna tosiaan suositushintaan 2249, eli tätä näyttöä nyt käytetään ainakin noissa ajosimulaattorihommissa jonkun verran. Miksei sitten jossain Star Citizenissä tai lentosimuhommissa tai tämmöisissäkin oikeastaan ja asiansa. Ja kyllähän tämä QD-OLED nyt sitten kontrasteineen ja OLED-tekniikoineen niin tuo vähän uudenlaista syvyyttä taas siihen kuvaan, joten kyllä tälle oma käyttäjäkuntansa on.
Sen verran tämä eroaa kuitenkin noista aiemmista 49-tuumasta G9:stä, että tässä on 1800R kaarevuus, eli tämä ei ole yhtä kaareva kuin aiemmat G9.
Ne on ollut sitten jotain, mikäs niissä on mahtanut olla kaarevuus?
Ne on ollut ihan 1000R. Eli
1000R, okei. Okay.
Metrin säteellä saisi ympyrän.
Eli tässä ei sitten ole ehkä ihan yhtä kova immersio, mitä niissä aikaisemmissa.
Niin, en tiedä.
Ei taitu, siis... niinku rinnalle ihan, tai tuonne sivuille ihan yhtä rajusti.
Ei, että onkohan se tässä nyt sitten just OLED-paneeli ollut se rajoittava tekijä vai mikä.
Niin, voisi kuvitella. Paneeli nyt on ainakin eri, että jos se aikaisemmat, oliko ne aikaisemmat VA-paneelilla vai millä ne mahtoi olla?
Taisi olla VA-paneelilla ainakin se edellinen G9 muistaakseni.
Joo, jos ne on taittunut vähän enemmän, mutta joo, ei siinä. Siinä on Samsungin niin sanottu lippulaivanäyttö, se tarkoittaa G9 kohdalla 49 tuumasta ja. Mä en nyt ole ihan varma, että riittääkö toi pystyresoluutio. Vaakaresoluutio 5120 on, joo. Se kyllä toi noin. Niin...
2044p-näyttöä niin kuin rinnakkain, kyllä se korkeus.
Joo, kyllä se.
Monelle riittää.
Niin, joo. Hetkinen, 49. Niin ne on, joo. Kyllä. On se riitettävä. Mutta oliko tässä myyntiin tulo päivää vielä ilmoitettu? Heti saatavilla.
Niin, siis heti saatavilla toi smarttiominaisuuksilla varustettu versio. Ja no joo, mutta
siinä on se,
myöhemmin tulee se karsittu
versio. Jimsissäkin oli tulossa. 23.6. Okei, 10 päivän päästä oli Jimsissä tulossa. Heti ja heti, eli lähes heti.
Niin, eli varmaan tilattavissa heti Samsungilta suoraan käytännössä.
Joo, mä en ole varma, täytyy katsoa, että onko niillä itse asiassa, mitä sitä niiden kotisivu sanoo. Oma kotisivu, ennakkotilaa lukee jo täälläkin niiden kotisivuilla. Mutta semmoista Samsungilta aika odotettu lanseeraus tohon, ja tosiaan niin kuin nyt jo tuossa sanoitkin ja varmistui, eli Samsungilla QD-OLED-näyttötekniikka on nimetty OLEDiksi, ja siihen on varmaan hyvä syynsä sen takia, että LG:n OLEDit on markkinoilla sen verran hyvin tunnettuja, että siinä ei haluta lähteä niin kuin sekoittamaan pakkaa heidän omalla QD-OLED-tekniikallaan, jossa.
Niin, se on ihan hyvä, kun nehän on aikaisemmin sekoittanut sitä pakkaa ihan tarkoituksella, kun tuli juu, ne QD-OLEDit ja muut.
Just näin. Mutta nyt on todettu, että meidän QD-OLED-näyttö on sitten nimetty OLEDiksi, ja ei me siitä QD-OLEDista kerrota. Tämä löytyy sitten artikkelipuolelta ja videopuolelta. Muun muassa YouTubesta löytyy video, missä selitetään, jos joku ei tiedä, mitä eroa on LG:n White OLEDilla ja sitten Samsungin QD-OLEDilla teknisellä tasolla. Niin se on hieman eroa. LG:n White OLED perustuu 4 pikseliin ja yksi niistä on valkoinen ja sitten on RGB toi noin. Värisuodatin siinä päällä ja sitten taas QD-OLEDissa sinistä taustavaloa kvanttipisteillä aallonpituutta muokataan sitten eri värisiksi ja vähän QD-OLED on ehkä sinertävä lähtökohtaisesti sitten taas LG:n White OLED-paneeleissa niin on vähän ehkä toi kirkkauden aikaansaaminen on se suurin haaste. Mutta
jep.
Semmoista Samsungin näyttörintamalla. Sitten meillä oli testissä Corsairin Xeneon OLED-pelinäyttö, johon perustuu tuohon LG:n 27-tuumaseen paneeliin. Palataan siihen uutisten päätteeksi sitten. Ja Sitten ykkössivun loppuun, jos pompataan, niin uutta ajuuria tälläkin viikolla on tarjolla.
Kyllä, sieltä on se F1 2003 tullut tai tulossa.
2023 niin. Sentään ei sitä, niin. ei olla vuosituhannen alussa enää Kimi Räikkösen kultavuosi, vai onko Mika Häkkinenkin ollut silloin vielä kehissä?
2003 taisi Häkkinen olla jo lopettanut, joo, mutta oli Räikkönen, tuliko se heti silloin?
Varmaan just niin vaiheisiin varmaan. Sauberia painaa.
Joo, F1 2.3 tosiaan. Ja,
joo.
Ja.
Ei taida olla...
Siinä, myös tuki.
Joo, siinä F1 2.3, niin siinä ei kyllä ihan hirveästi taida mitään uutta olla. Et nehän tekee joka vuosi niinku uuden peliin, joka maksaa sen 60, ja sitten sulla on siinä niinku semmoinen vuosipäivitys. Niin,
se on se EA:n tuttu malli.
Joo, mä vaan niin kuin, että toi formaatti varsinkin olisi semmoisen, että sulla olisi vaan olemassa F1-peli, ja sitten sulle tulisi käytännössä siihen DLC-paketin, saisit ostaa sitten edullisemmin niin kuin kausipäivityksen, ja pelirunko päivittyisi sitten niin kuin...
Hauska idea, mutta mä luulen, että tämä vaan tuo kassaan silti enemmän rahaa näin.
Joo, se on ihan selvä, että näin se menee, mutta vaan itsekin... Meilläkin näytönohjan testeissä toi F1 kulkee mukana, niin kyllä mä sen vuosi vuodelta vaan huomaan, että ei tässä grafiikassa juurikaan mitään eroa sillä lailla ole vuosi vuoden jälkeen. Joo. Ja autot ja ne kuskit on vaan päivitty ja 60 euroa on niin kuin hinta. Niin
vähän joo, tommoinen. Ne on nyt säteen seurantaa, ne on lisännyt siihen joka vuosi sitten vähän, että tänä vuonna uutta oli sitten toi Global Illumination.
Joo, F1 2022 oli jo ultra settingseissä, niin siellä oli säteen seuranta sitten jo vakiona niinku käytössä, ja pelihän tukee itse asiassa tosi laajasti nyt sitten noita upscaling-tekniikoita, eli siellä on DLSS 2, Frame Generation DLSS 3 käytössä, sitten on FSR 2, Intelin XESS ei ole ollut tukea vielä ainakaan, mutta on myös semmoinen peli sitten, että ihan hyvin tukee noita uusimpia grafiikkatekniikoita, niin sen myötä oli ihan hyvä testipeli myös meidän. Ja edustaa sillä säteen seurannalla nyt semmoista peliä kuitenkin, että kun mekin nyt kuitenkin lähtökohtaisesti uusinta tekniikkaa testataan uusimmissa olosuhteissa, niin on ihan hyvä testipeli ollut toi. Tuohon me tullaan päivittämään kyllä myös.
Sen verran tarkennetaan vielä, että tuo DLS3-tuki on tulossa vasta myöhemmin, että se ei ole heti mukana.
Okei, se on meinaa tuossa 2022 on tuo DLS3-tuki jo niin aika erikoista, että se ei sitten mukaan olisi tuossa jo valmiina erikoinen.
En tiedä mistä johtuu, mutta se tuodaan päivityksellä sitten myöhemmin peliin.
Yes, okei, selvä. Mutta toi sitten AMD:ltä palvelinpuolen lanseerausta, eli neljännen sukupolven EPYCit, eli sen neloset nyt sitten 3D-välimuistilla palvelinpuolelle, oikein ymmärsinkö?
Kyllä, joo. Kyllä ymmärsit. Siellä on nyt niin kuin siinä huippumallissa sitten on yli gigaa välimuistia L3.
No niin, siinähän alkaa olla sitten ja saa pikkuohjelmat rullaamaan jo niin kuin prosessorisisuksissa itsessään toi. Ja sitten oli tosiaan tämä Zen4C-ytimet on nyt tuossa, onko toi tuossa Bergamossa sitten oma prosessorimallinsa? Joo,
kyllä. Siitä oli tosiaan meillä tuossa tovi sitten oli se uutinen, missä vähän käytiin läpi, että mitä eroja Zen4C:ssä ja tavallisessa on. Mutta
no se oli viime viikolla, nyt taisi olla vähän sitä käytiin
voi läpi, olla, joo.
Vähän pienempään tilaan optimoituina ja performance per wattia sitten niinku optimoituna siinä, missä Intelin palvelinprossuissa taitaa tällä hetkellä olla aika katastrofaalisia noin tehonkulutuslukemat, niin tämä on vähän toiseen suuntaan ehkä menee sitten.
Jep, ja tosiaan 128 ydintä nyt mahdollistaa niin sitten sen neljässä, ja kun
joo, aivan
96 jää toi tavallinen sen nelonen tällä hetkellä.
Eli perus sen 4 ytimillä 96 ja sen 4 C ytimillä 128. Ja mä oon ymmärtänyt, että...
Sama soketti.
Joo, sama soketti. Mä oon ymmärtänyt, että AMD on aika hyvin pullat uunissa tuo palvelinpuolella nyt ollut. Tämä palvelinpuolen markkinaosuuden haltuunottohan on kestänyt siis huomattavasti kauemmin, mitä työpöytäpuolella. Ryzenithan nappasi sen jo melkein niin kuin 2000-sarjan Ryzeneista, viimeistään sitten 3000-sarjan Ryzeneillahan se keikkasi jo AMD:lle se työpöytäprosessoreiden markkinaosuus aika rajusti, mutta EPYC palveliprossujen puolellakin käsittääkseni, eikö Intel ole aika pahaa tappio tehnyt siellä palvelinprossuosastolla nyt viime aikoina Sapphire Rapidsiin odotellessa? Ja,
en, en nyt talouslukuja muista, mutta selvästi heikommin kuitenkin ainakin on mennyt.
Et nyt aletaan olemaan niin kuin siinä tilanteessa, että kun tehdään uusia palvelinuusintoja ja investointeja, niin siellä ei taida ihan hirveän montaa tekijää olla niin kuin sen Intel-alustan puolesta puhumassa, koska näissä on vielä tosiaan ollut aika hyvä päivitys näissä AMD:n epykeissä. Tietysti tämä Zen 4 nyt taisi vaatii uuden kannan verrattuna edelliseen sukupolveen.
Joo, tässä tuli uusi kanta, mutta tämäkin on sitten vissiin taas tarkoitus, että pysyisi ainakin seuraava sukupolven.
Joo.
En nyt muista, onko ne nyt tätä lupausta antanut noille palvelin kannoille, mutta...
Joo, ja sitten kun tuo 3D-väliin muistikin vielä on täysin niin slot-in-päivitys vaan, niin siellä vaan prossut irti kannoistaan ja uusia sisään, niin se on tuolla palveluympäristössä käsittääkseni aika tervetullut optio.
Kyllä. Sitten siellä oli esillä myös tuonne Instinct-laskentakiihdytin puolelle uutta mallia.
Okei, eli
tässä... Mi 300X.
Tässä on siis nyt käytössä sitten vanhan grafiikka-arkkitehtuurin pohjille kehitettyä tätä laskenta-arkkitehtuuria.
Kyllä, eli toi CDNA3 jatko siitä, mihin ne vanhat AMD:n GCN-arkkitehtuurit jäi niin sanotusti.
Graphics Core Next-arkkitehtuuri ennen RDNA siirtyi niin kuin toi noin, niin uudeksi arkkitehtuuriksi tuonne pelinäytönohjainten puolelle, ja sitten sitä GCN-arkkitehtuuria nyt sitten alettiin eri polkua pitkin kehittämään niin kuin tähän laskentakäyttöön.
Kyllä, ja sinne on sitten lisätty kaikki, mitä näitä nyt laskentakäytössä voi kuvitella oleelliseksi, eli näitä NS-tensorikiihdyttimiä tai matriisikiihdyttimiä, ne AMD:llä on nimeltään.
Joo,
ja eli tyyppisiä.
Tässä on nyt sitten, tässä on HBM3-muistia on integroituna tuohon, ja siellä on 24 prosessoriydintä, ja sitten siellä on...
Toi on Mi 300A, missä on prosessoriydimiä, että se julkaistiin jo pelkkä Mi 300 nimellä aikaisemmin, ja nyt se on saanut A-kirjaimen perään.
Okay.
Uusi Mi 300X on pelkästään GPU-ytimillä.
Tässä ei ole prossuytimiä sitten lainkaan. No niin, okei.
Kyllä, mutta sen myötä on saatu HBM-muistia lisää ja niin poispäin kanssa.
Joo, ja nämä nyt menee aika puhtaasti tuonne laskentakäyttöön, että nämä ei nyt niin kuin kuluttajille enää sitten data centeret, AI-teknologi on nyt tämä fokus näissä tuotteissa. Kuluttajahintoja ei listata, näitä ostaa joku organisaatio sitten X-kappaletta ja hinta on X miljoonaa euroa.
Jep.
Selvä, semmoista siellä palvelirintamalla, Zen 4-oset siellä kehissä 3D-välimuistilla ja nyt nämä uudet Zen 4C-ytimet myös tarjolla ydinmäärän lisäämiseksi energiaa. Tehokkuuden parantamiseksi. Sitten Razer Blade 14 kannettava saapunut myyntiin, jossa siis käytössä nyt AMD:n Ryzen 7040HS-sarjan prosessori, eli käytännössähän tuossa on siis Ryzen 9 7940HS-prosessori.
Kyllä, juuri näin. Ja mä nyt laitan tuosta erikseen uutisen ihan sen takia, että toi oli nyt se ensimmäinen nolla Phoenix.
Itse asiassa meille tuli tämä testiin. Meillä on tuossa toi Mehaarilla nyt tässä kesä-heinäkuun vaihteessa, heinäkuun puolella. Meillä on testissä nyt tämä Razer Blade 14. Eli siinä on toi kahdeksan ytiminen 7940HS prosessori, sen TDP-arvo taisi pyörissä jossain 45-50 wattin korvilla.
Joo, niillä paikkeilla, se on vähän konfiguroitavissa. En tiedä, antaako Razerin käyttäjän vielä vaihtaa sitä itse, mutta ainakin nyt valmistajan konfiguroitavissa.
Joo, RTX 4070 oli tuossa meidän testikappaleen sisällä, ja tosiaan 1440p näyttö, tai oli ei toi nyt 1440p, se oli toi X1600 resoluutio, 240 Hz virkistystaajuus kannettavan 14-tuumaisessa näytössä, mutta joo, ei siitä sen enempää. 2800 € tuommoinen alumiinikuorinen tehomylly, kyllä voisi sanoa, aika kovat speksit on kyllä tuohon koko luokkaan. Et kyllä siinä taitaa suorituskyky ihan kiitettävästi riittää. Mut kyllä mä sanoin, että toi AMD:n toi uusi prosessori, no en mä tiedä, oliko se selkeä aikaisemmin, mutta ei se kyllä yhtään selkeämpi ole. Et nyt kyllä niinku mobiilipuolella
siis
niin käyttäjän täytyy kyllä olla todella joku salakirjoituksen asiantuntija, että se saa dekryptattua niinku noi koodit auki. Meillähän tuli tästä niinku raportteja, että sä oot kirjoittanut Prossun nimen väärin tähän otsikkoon. AMD itse kutsuu tätä siis Ryzen 7040HS prosessoreiksi, mutta sitten se prosessorin virallinen mallinimi on sitten, mikä se yksilö on käytössä, niin se on niinku Ryzen 9 7940HS.
Kyllä, se oli tosiaan, kun AMD haluaa erotella nämä markkinoinnissa ihan sen takia, että näissä on se Ryzen AI käytössä, mitä ei ole muissa 7000-sarjan prossuissa.
Joo, jonka ja käyttötarkoitus se tällä hetkellä on?
Olisiko siitä jo Windowsissa ehkä jotain tukea jo niille kamerafilttereille ja mitä kaikkea tämmöistä niillä voi tehdä? Joo, en tiedä.
Ei kauhean konkreettista vielä, mutta pääasia, että AI alkaa olemaan joka tuotteessa rautatasolla.
Kyllä, ja sitten tässä on itse asiassa jättää siellä mainitsematta tuossa, niin siinä on se Microsoftin Pluton-prosessori nyt kanssa käytössä, tietoturvaa hoitamassa.
Kyllä, kyllä. Mut en mä tiedä. Jotenkin vaan, että niillä menee kyllä mun mielestä niin huonompaan ja huonompaan suuntaan tämä, että niin numeroita ja kirjaimia alkaa olemaan täysin jotenkin randomilla sekaisin siellä. Että toi yrittävät selkeyttää asioita, mutta todellisuudessa mun mielestä niin menevät koko ajan niin vaan vaikeampaan ja vaikeampaan suuntaan. Ja tuntuu olevan vähän semmoinen, että no kun Intel miettii, että no AMDlla se on nimetty noin, niin me mennään vähän siihen suuntaan. Ja AMDlla, kun on jotkut vähän selkeämmin, niin ne miettii melkein, että Intelillä on nimetty nyt noin, niin me mennään siihen suuntaan. Vähän tuntuu paikotelle menevän niin näin, koska en mä pysty sanoa tällä hetkellä Intelinkään mobiiliprosessori. No ehkä mä pystyn sanomaan, että siellä on varmaan Core i, Intelin lippulaivan mobiiliprosessori on varmaan Core i 9 13009 ehkä 80HX, joku tämmöinen näin, että niillä numeroille ei oikein enää niinku ulkomuistista niiden veteleminen alkaa olla aika haastavaa.
Se on just näin. Tämä on vähän niin kuin, no siis AMDhan tämän nyt tietenkin päättää oman nimeämisen, mutta heidän pitäisi yksinkertaistaa, että ei siellä 7000 sarjassa tarvitse olla ihan oikeasti sen 2 malleja erikseen, sen 3 malleja erikseen, sen 4 malleja erikseen ja näin edelleen.
Joo, siis jotenkin asioiden yksinkertaistaminen, no ehkä se on siihen kiteytyy, että asioiden yksinkertaistaminen on niin vaikeaa, että sä saatat päätyä aika monta kertaa vaan tekemään asioista entistä monimutkaisempia.
Nimenomaan, etenkin jos sä haluat pitää valmistajat tyytyväisenä, koska hehän haluaa joka vuosi vähintään sen uuden mallin sinne.
Niin, joo, just näin. Eli joku numero täytyy olla, mitä sä vuosi toisensa jälkeen lisäät, että myös sitten niin kuin valmistajat pystyy näennäisesti päivittämään vehkeitä ja myymään taas uusia tuotteita asiakkaille. Et on tämä sairas maailma, tämä kaupallisen markkinoiden ympärillä pyörivä tekeminen. Mutta mehän päästään vielä tästä brändiasiasta kuule juttelemaan myöhemmin, kun tulee Intelin uusi brändiuudistus, mikä on tuossa otsikossakin ehkä avainasemassa, mutta käydään nyt ensin läpi tässä Be Quietin uutuudet.
Joo, sieltä oli tullut Darkbase Pro 901 täystorni kotelo ja Straight Power 12 virtalähteitä kesäkuun lopulla myyntiin.
Joo, eli Darkbase Pro 901 täystorni kotelo, siinä on ehkä vähän harvinaisempi tämmöinen koteloformaatti nykypäivänä. Vai oliko tämä, tämä ei ollut miditorni, vaan täystorni, ymmärsis mä nyt oikein?
No niin, tuossa ainakin seisoo, ja jos mä nyt katson noita kuvia, niin kyllä siellä aika hyviä on tilaa ATX-emon joka suunnassa, niin kyllä se taitaa ihan full tornin luokkaan mennä.
Joo, ei tämä nyt ihan älyttömän korkea kyllä kuitenkaan ole. Että no, ehkä tästä on vieläkin korkeampi tarjolla, mutta onko tässä nyt miten tätä? Tämä on ainakin käännettävä tämä ilmeisesti, tämä toi layoutti tässä ja pohjassa ja
sitten tuossa on toi metka, jossa se asetetaan oikeinpäin niin sanotusti, tai semmoista perinteiseen malliin, niin siinähän saa ainakin NVIDIAlla näköjään näytöohjaimeen tuommoiseen kiinteän näköisen virtaliidiratkaisun, että ei ole kärähtämässä.
No niin joo, tai siis ei ole kärähtämässä ainakaan sen takia, että toi noin sitä olisi taitettu sitä johdinta aivan käyttäjän toimesta. Nythän alkaa raportteja, taitaa tälläkin viikolla oli jotain raportteja, että virtalähteitä on kärähdellyt niin kuin näissä, että ei taida enää olla mitään varmuutta, mikä kärähtää ja mikä ei.
Kyllä, siellä oli lyhyissä uutisissa, oli joku käyttäjä oli ehtinyt, katsotaan se, että kun lyhyisin päästään, niin tarkemmin.
No, tässä vähän isokokoisempaa koppaa, niitä kaipaa Ville. Tämmöiseen nyt esimerkiksi jotain custom loop vesijäähdytystä on sitten vähän helpompi ruveta nikkaroimaan toi, no yleensä kun sitä tilaa on enemmän. Mutta muuten en nyt välttämättä tiedä sitten, että onko välttämättä tarvetta näin isoille tiloille, jos ei sit ole jotain erityistarpeita, tai sitten vaan ehkä tykkää isosta kotelosta. Mäkin muistan aikoinaan joku Celeron 300A kasanneeni, niin se on ollut johonkin niin isoon tornikoteloon, missä on ollut niitä 5,25 paikkoja, se joku 6 varmaan siinä etupaneelissa, ja niin se on yksi CD-asema yleensä ollut käytännössä sit käytössä.
Joo, eikö joku, oliko se HAF-sarja tai joku, oli ainakin kuulissa aikoinaan, ja ne oli ihan jättimäisiä.
Joo, kyllä, just se Cooler Masteri, mutta nämä on vielä sitten ollut jotain vielä vanhempia, mutta nämä on tullut aika, jos tämä on täystornikotelo, niin mun mielestä tämä on jo vähän maltillisen kokoinen täystornikoteloksi.
On, mutta kuitenkin liian iso miditorniksi.
Niin, eli tämä on, niin kuin mä väitän, että tämä on niin kuin koko luokassaan miditornin niin kuin vaan yksi pykälä isompi.
Varmaan suurin piirtein, eikö noin? Kun katsoo ulkomittoja, niin ei siinä tosiaan ihan hirveätä heittoa noihin isomman pään miditorneihin ole.
Corsairin ne obsidianit esimerkiksi, niin kyllä se on pari pykälää vielä isompia sitten.
Jep.
Mutta joo, semmoinen oli, ja sitten siellä oli tosiaan toi Straight Power 12 virtalähdemallisto, ja siellä on
80 plus platinumeja.
Joo, platinum mallistoa, ja 750 wattin mallit on alkaen 160 eurosta, eli aika premium-tason tuotteista kyse, että nämä ei ole ihan välttämättä halpis kokoonpanoihin tai edes keskihintaluokan kokoonpanoihin ne vaihtoehdot, vaan silloin kun ehkä sitä parasta sitten pyritään saavuttamaan. Niin.
Ja tässä näyttäisi olevan tämmöinen, mitä mä en itse hirveästi tykkää, että olisi mun mielestä olisi hieno asia, jos virtalähteen päässäkin noin modulaariset liittimet olisivat standardiratkaisuja.
Näillä on joku oma liitäntä vai?
Joo, ainakin tuolla on noin asemille tarkoitetut varmaan 100 liittimiä siitä lähtee.
Joo, nämä drives-liitännät, niin. Joo, totta. Muut, itse asiassa noin nyt ainakin on noin PC Express 5.0 liitännät on varmaan aika standardit.
Voisi toivoa ainakin, että on standardeja, mutta eikö noissakin ole ollut jotain tämmöistä juttua, että PCIe-liittimissä ainakin noissa vanhemmissa, että kaikilla ei välttämättä ole pinnit samassa järjestelmässä.
Ei välttämättä. Ei ainakaan lähtökohtaisesti kannata vaan niin kuin lähteä tökkimään niin kuin virtalähteestä toiseen noita kaapeleita. Että jotkut voi toimia, jotkut ei välttämättä toimi. Sisuksissa heidän omaa 135 mm Silent Wings tuuletin, joten se varmaan hoitaa aika mukavasti hiljaisilla kierroksilla jäähdytystä. Mä en tiedä, onko tässä jotain 0 RPM tilaa, mutta toi 10 vuoden takuuta tarjolla ja 1500 wattin malli, niin 350, ja ATX 3.0 ja PCI Express 5.0 standardit täyttyvät, joten Peak White. Tämä ei ole Peak Whitein lippulaiva virtalähden mallista. Niillä on se, eikö se Dark Power on vissiin se kaikkein premiumei? Näin mä ehkä sanoisin. Dark Power 13, joo, se on niinku tommonen oikein. Sieltä löytyy 1600 wattin malli. No compromise. Dark Power Pro.
Joo, tässä on tämmönen metallinen. On vähän vanhempi kuitenkin.
On joo, mä en ole itse asiassa varma edes, että onks nää toi. Joo, täällä on 1600 wattin malli, niin se on 460 euroa alkaen, mutta mä en edes varma, että onko tämä ATX 3.0 standardi.
On joo.
Eli
on ehtinyt päivittymään, ja ne on näköjään vielä 80 plus titanium.
No niin, joo.
Joo, kyllä ne on näköjään ne lippulaivat selvästi.
Kyllä, sitten. Joo, eli tämä on niin sanottu alempi lippulaivamalli on tämä Straight Poweri sitten.
Kyllä, tässä nyt vähän hyppää asiasta sivuun, mutta mikäs hemmetti mahtaa olla OCK-liitin tuossa Dark Powerissa.
Missäs kohtaa semmoinen on?
Se on tuossa,
kun OCK. Mä menin tänne. Joo.
Niin, tuonne modulaarisiin liittimiin.
Mun pitäisi se varmaan kyllä tietää, mutta toi, katsotaan, löytyykö se tässä. State of Art Technology Frameless Innovation. Cool. Ready for extreme overclocking, pushing the performance of your PSU. Oliko se joku semmoinen, että sieltä sai, joo, siellä oli just tällainen, että overclocking key empowers you to manually switch between default 6-12 voltin niin kuin linjaa. Kaikki ne saa yhdistettyä yhdeksi 12 voltin linjaksi.
Joo, aivan, että se on tuommoisella avainmallilla niin sanotusti toteutettu.
Sitten kun on joku prossu siellä imasee 1000 wattia, niin tota, sä saat sitten fiidattua vaan niin 1-12 voltin linjasta, eikä tarvii murehtia, että yksittäinen linja kyykkäisi siellä.
Jep.
Eli semmonen on siellä Dark Power Prossa ominaisuutena. Sitten OnePlusan tuleva keskihintainen Nord 3 on siellä vuotojen kohteena, ja siitäkin taidetaan oli jo Kiinassa julkaistu Ace 2V-malli, joten tämä nyt varmaan sitten aika lailla pitänee tämmöisenään paikkaansa nämä huhut, koska OnePlusallakin tulee vähän tuolla portaittain ensin tuonne Kiinaan ja Intiaan ja sitten tänne Pohjoismaiden markkinoille eri nimellä samahkot tuotteet yleensä.
Kyllä, että niissä on saattanut olla jotain pientä järjestelmäpiiri vaihtunut tai jotain tämän tyyppistä, mutta ei sen isompaa eroa vissiin.
Joo, ja aikaisemminhan jo julkaistiin, oli meilläkin tuossa testissä esittelyssä toi Nord CE3 Lite. Se oli ensimmäinen tuohon Nord-sarjaan. Nyt on tulossa sitten taas tämä ihan puhdas Nord 3. Ja ulkonäkö näyttää itse asiassa hyvin samalta. 2 kameramoduulia, tulossa tuommoinen vihertävä ja musta malli. Nord 3 hinnat Euroopassa 449, olisi toi 828 gigatavun muistiversio, ja sitten on tullut vielä tuplatulla muistilla varustettu malli, niin 549, eli tuonne korkeampaan keskihintaluokkaan olisi tämä sijoittumassa tämä Nord 3. Katsotaan itse asiassa, mikä on Nord 2 hinta tällä hetkellä. Nord 2, onko sitä enää myynnissä, perus Nord 2 vai Nord 2T tämä on olemassa enää tuohon 299 hintaan.
Löytyy, mutta ainakin verkkikseltä löytyy, se on okay, 499. Okay. On sitä monella muualla, okay, se on Nord 2 5G-nimellä.
Aa, selvä, okei.
Ja toi Nord 2T on sitten selvästi halvempi malli.
Joo, tossahan tota nyt näyttää olevan. Nord 2 5G-verkiksellä lähetettävissä arvio 3-6 viikkoa, niin vähän kuulostaa kyllä siltä, että se ei välttämättä ole enää.
Mutta tota, niin Telialla sitä on ihan heti saatavilla. Joo. Löytyy ihan kaupoistakin suoraan.
Joo, mutta se tarkoittaa sitä, että se olisi sitten toi hyvinkin tämän korvaava tuote, sitten tämä Nord 3 ja jopa ehkä samalla hinnalla.
Kyllä, mutta pakko tässä on kyllä todeta taas, niin kuin on Nord 2 kohdalla, että kauas on tultu siitä, kun OnePlus lippulaiva maksoi ehkä tuon verran.
No, mutta sehän on toisaalta jo ajat sitten. Eikö Nord 2 5G, niin se on tota, Telialla se on 399 tällä hetkellä.
Ah, kato, joo, siellä oli 128-mallia kanssa. Mä katsoin tuolla 256-mallia.
Eli se olisi 100 kalliimpi. No niin, mutta mä en muista, mikä tämän alkuperäinen hinta oli, mutta toi joo. Uutta Nordia joka tapauksessa, ja Nord, kun puhutaan puhtaasta Nordista, niin se on se keskihintaluokan, kalliimman pään keskihintaluokan Premium Nordi. Ja sitten siihen alapuolelle tulee sitten T-mallia, tai Nord 3T varmaan tulossa sieltä, ja sitten oli tullut jo toi Nord CE3 karsitummilla ominaisuuksilla, eli sehän on aika täytetty toi OnePlusankin toimesta toi midrange-luokka tuolla kyllä.
Joo, ja ei pidä unohtaa, että sitten on vielä nämä lite-mallit noista joistain.
Joo, kyllä, ja sit tulee paljon päällekkäisyyksiä, että siellä on niinku Nord CE3 lite maksaa saman verran kuin joku Nord 2 tyyliin tai joku Nord 2T, ja se on parempi se niin sanottu parempi edellisen sukupolven malli kuin uuden sukupolven lite-malli ja näin. Että tota, on siinä kuluttajalla oma jumppansa saada ne selville, kun on ostoaikeissa. Toivottavasti kyllä lukee jotenkin artikkeleita siellä. Nyt ainakin on asiat kerrottu, mitä eroa ja uutta on näissä. Joo, dieselikorjaa siellä, poskarikorjaa siellä. T oli perusmallin seuraaja. Okei, eli tota, tuli viime vuonna ja kakkonen on 2 vuotta vanha. Niinhän se taisi ollakin, että se ei ollutkaan se alapuolelle mikään, vaan se oli vaan niin kuin upgrade sitten.
Okei.
Eli Nord 2 on 2 vuotta vanha ja sitten Nord 2T niin taitaa olla sitten se niin sanottu.
Mitäköhän ihmisellä Telia sitten oikeasti ajattelee, kun niillä on vielä tuohon hintaan se 2 myynnissä ja 2T on sitten halvempi selvästi kaikkialla.
Niin, joo. Onko Telialla nyt sitä Nord 2T? Tossa, Nord 2T, tässä on. Eli Nord 2T on, no sekin on 399. Nord 2T. ja perus Nord 2. Molemmat on 399.
Sitä saa sitten ainakin Elisalta 299, sitä 2D-tä.
Okei, okei, joo. No niin, eli näin, satainen sinne tai satainen tänne, niin siinä ollaan kuluttaja ihmeessä, että mitä mä oon tässä ostamassa ja mikä on niinku parempi ja mikä huonompi. Mutta sitten viikon, varmaan nyt voisi sanoa ehkä hiljaisen viikon yksi pääaiheista, jos ei jopa pääaihe. Inteliltä uusi prosessoreiden brändäys, ja tästähän oli huhuja jo muutama viikko sitten.
Ei edes huhuja, vaan
Intelin ai, niin olikin.
Ja oli ihan sanonut siitä, että tulee joo. uudistumaan.
Kyllä, ja taisi olla itse asiassa
vuodoissa, joo. vuodoissa on nähty niin kuin jotain testituloksia, mutta toivottavasti vielä keskeneräisin nimin siinä kohtaa, koska niiden se mallinumerointi oli kyllä aika hirveä.
Älä sano.
Tai sitten ne aloittaa ykkössukupolvesta.
Olihan se siinä, sehän oli siinä, mä pistin sulle sen linkiin, niin siinä oli se 1000-sarja ja 2000-sarja. Se oli siinä. Aha. Mun mielestä.
Voi olla, pitää tarkistaa se video.
Joo, no, mutta toi Core Ultra, eli muutama muutos oli Intelillä nyt tähän näin, eli alkaen nyt sitten Meteor Lake-prosessoreista, I-tunnistejää noista, eli aikaisemmin on ollut I3, I5, I7 ja I9, niin I jää niinku pois nytte.
Joo, I jää pois siitä nimestä kyllä, ja sitten on jo jaettu, kun nyt tuli se Core Ultra ja Core erikseen, niin Coressa on noin alemmat päät ja Ultrassa ylemmät päät, eli joo. Ultrasta puuttuu 3 ja Coresta 9.
Niin, vai puuttuuko? Jos tulee, no, Raptor Lake,
tällä hetkellä.
Niin, jos tulee Raptor Lake Refresh työpöydälle, niin mä oletan, että se on Core 9.
No siis... Mä käsitin myös siitä videosta, mistä nyt oli puhe, että niin. niihin ei koske vielä tämä uusi.
Aa, okei. Okay. No mihin hemmet?
Työpöytämallit tulee erikseen.
Okei. Joo, niin itse asiassa, eli tämä koskisi sitten niin vaan Raptor Lake Refresh uuta, eli Raptor Lakein niin mobiilirefressiä, joka tulisi sitten niin Core-sarjana. Ja nyt sitten tämä Ultra viittaa Intelin seuraavan sukupolven Meteor Lake prosessoreihin, jotka valmistetaan Foveros-pakkaustekniikalla, eli useampi piiri niputettu yksiin. Ja Intel taisi tuolla lehdistötiedotteissaan aika suorasanaisesti nyt sanoa, että he menee tässä niinku se tuotekehitys, teknologia, pakkaustekniikka edellä, että se edustaa sitä niinku kehityksen kärkeä, eikä niinkään välttämättä suorituskyky. Eikö se vähän niin kuin näin ollut jotenkin yritetty muotoilla? Eli kyllä, sen takia tuodaan tämmöinen ultra, koska nyt sieltä tulee tosiaan, mitä vanhat roadmapit antaa niin kuin ymmärtää, että sieltä tulee nyt siellä tulee olemaan nyt kaksi prosessorisukupolvea sitten niin kuin rinnakkain taas markkinoilla, eli nykyisiä työpöytäprosessoreita, Raptor Lakeja tullaan refressaamaan, tuodaanko sinne lisää välimuistia sitten tai mitä onkaan, eli se on varmaan sitten Core 14 sukupolvi, joka jätetään, tämä 14 sukupolvikin jätetään tästä brändäyksestä pois, eli nykyään ei enää puhuta 13 sukupolven koreet tai 14 sukupolven koreet, vaan se jää kokonaan pois ja se ilmenee sitten mallinimessä se sukupolvi.
Kyllä, kyllä. Ainakin mobiilissa tulee olemaan näin, mutta tuo työpöytä tosiaan on vielä vähän kysymysmerkki tämän vuoden osalta.
Eli tällä hetkellä nyt ei varmuudella tiedetä niistä mallinimistä mun käsittääkseni, että mitä ne Raptor Lake Refreshit tulee, eli tuleeko sieltä nyt Core 9 14900K vai tuleeko sieltä Core i9 14900K? 900K, koska tässä sanotaan, että alkaa vasta Meteor Lake-prosessoreista lähtien, joten mitä siis näähän on pakko olla nyt nämä Meteor Lakeit, niin eihän nämä nyt mitään 14 000 varmaan ole, vaan näissä ei. Alkaa nyt uusi sitten toi, eli ne alkaa varmaan sieltä 1000 sarjasta. Oliko tässä se video nyt jossain järkevästi saatavilla? Se oli tuo Hardware Luxilla, se oli siellä uutisessa ainakin, me tässä just ennen podcastia vähän katsottiin, eli täällä oli nyt tätä naming settiä, eli Core, kyllä se on yksi on toi generation, ja täällä on esimerkkinä niin kuin ykkönen, Ja sitten on SKU-variant.
Joo, mutta Intelin noissa omissa dioissa oli myös erikseen mainita, että numerointi ei ole vielä valmis. Et se saattaa päivittyä.
Okei, okay. Ja sitten Ultrissa nyt on, niinku, että se on sitten Core Ultra 5, mikä prosessor, ja täällä kans N1 olisi niinku 1XXH1XXU. Eli todennäköisesti ehkä noin Raptor-leikit, mä veikkaisin refreshit työpöydälle, tulee olemaan nyt vielä varmaan Core 14900K. Näin mä uskoisin. Ei ole varmaa.
Joo, ja mä veikkaan, että siellä tulee olemaan se i mukana myös tässä.
Voi olla, että on se i mukana. Mutta sitten Meteor...
Ensi sukupolvi on sitten mielenkiintoisempi.
Meteor-leikki tulee olemaan todennäköisesti Intel Core Ultra 7.1. XX, tai joku XXXK tai joku tämmönen. 1900K tai joku tämmönen.
Joo, mutta mua pelottaa se, kun noissa vuodoissa on näkynyt tyyliin numeroita 1003 ja 1005.
Joo, niin. Joo, kyllä, kyllä. Joo, siis itse asiassa tässä näissä esimerkkikuvissa nyt on ainakin yksi. Siis tämähän varmaan ensisijaisesti musta jopa tuntuu, että tätä päivitystä tehdään myös, niin kuin, tässähän ei varsinaisesti puhuta, että desktop prosessoreista tai mobiiliprosessoreista, mutta nämä Intelin kaikki omat materiaalithan viittasi hyvin pitkälle, kuvat viittasi niin kuin kannettaviin tietokoneisiin. Eli musta tuntuu, kyllä, että tämä on tehty kannettavat meteor, edellä.
Ja sit, meteor-leikki on se, mikä niin kuin tekee sen muutoksen, ja se tulee sitten vaan kannettaviin aluksi, niin juu. Sillä mennään.
Eli tällä hetkellä nyt niin kuin Intelin työpöytäprosessori tai mobiiliprosessori, yleisesti prosessori fokuksessa on nyt vahvasti mobiilikannettavien prosessorit ja se Foveros-paketointi, joka ei taivu välttämättä sinne maksimaaliseen suorituskykyyn tällä hetkellä. Näin mä sen niinku itse näkisin.
Niin siis...
Ainakaan Meteor-leikin kohdalla vielä.
Niin on Meteor-leikki. Sitten taas kannettavissa on kuitenkin sinne 9-sarjaan asti toisin kuin Raptor-leikki, joten...
Niin, no siis onhan siellä sitten tietenkin 13-sarjan Raptor. Voiko tässä käydä jopa sillain, että joku 13-sarjan Raptor Lake mobiiliprosessori voi olla tyyli suorituskykyisempi kuin Ultra 9 Meteor-leikki?
Teoriassa miksei, ainakin niin. Ytimiä niissä on enemmän.
Niin, juu. Eli meillä voi tässä olla Intelillä niin kuin edessä se, että tässä tulee just semmoisia, että uuden sukupolven prosessoreita testataan ja joku suorituskyky, tehokulutussuhde voi olla parempi, mutta niin kuin huippusuorituskyky jopa ei välttämättä yllä sinne edelliseen sukupolven tasolle tai jotain tämmöistä. Vähän samaa, mikä oli aikoinaan siellä 10-11 sukupolvien kohdillahan, eikö ollut vähän tämmöistä vastaavaa? Aikoinaan. Rocket Leagueissa oli jotain skenaarioita, missä se ei yltänyt niin kuin 10 sukupolven tasolle.
Kyllä, oli. Ja noita kyllä on toisaalta joka sukupolvi ollut, että joku ominaisuus on voinut vähän hitaammaksi muuttua, ja sen kautta joku bentsi sitten vähän hitaammaksi, mutta siinä oli vähän normaalia isompia eroja myös.
Joo, Intel itsehän kuvailee tätä, että our client roadmap demonstrate how Intel is prioritizing innovation and technology leadership with products like Meteor Lake. Ja focused on power efficiency and AI at scale. Eli kyllä tässä niinku alleviivataan sitä, että tällä hetkellä fokusoidaan niinku tosiaan tehonkulutukseen ja tekoälyyn, eikä niinkään huippusuorituskykyyn. Ja sitten tässä taisi olla vielä erikseen mainittu, että Meteor Lake represents an inflection point, eli tämmöistä niinku muutoskohtaa Intelin roadmapissa, joten tässä se nyt sitten tehdään se nimeämismuutos. Mä tuossa sulta kyselinkin, mä en edes muista, että mistä toi I-mallinimi aikoinaan tuli, että mihin se I edes viittasi.
Mä en valitettavasti.
Oliko se joku, että Intelillä oli jonkun BMWn kanssa silloin jotain niin kuin yhteistyötä, ja niillä oli vähän samanlaista, kun sitten tuli I3 tuli ja I8 tuli BMWltä silloin, niin olisiko se ollut jotenkin niihin aikoihin, kun ne vähän jotain viritteli niiden kanssa yhteistyötä, ja sitten niinku prosessorit ja autot oli nimetty?
Mä katsoin tuosta Googlesta, niin täällä löytyisi kuoran mukaan vastaus, olisi ihan vaan, että se viittaa älykkyyteen, eli intelligenceen. En osaa sanoa.
No niin, se oli semmoinen älykkyys. Mutta joo, Inteliltä nyt uusi prosessoreiden brändäys, ja Musta tuntuu, että tämä ei ole nyt viimeinen tekniikkapodcast, kun me puhutaan tästä ultra-brändäyksestä ja tulevista numeroineista, joten jätetään tämä tähän ja peloilla ja kauhusekaisin tuntein odotetaan tulevaa, mitä multimiljardi corporationi saa siellä aikaiseksi tämän mallinimiensä saralla. Mutta se nyt voidaan todeta, että Core Eat on nyt historiaa, Core Ultra kannettavissa jo ainakin, ja Core Ultra on tulevaisuutta. 13. sukupolvi jää ehkä viimeiseksi. Työpöytäprosessoreista ei tiedä, mutta mobiiliprosessoreista enää ei puhuta enää näistä sukupolvista, vaan sitä indikoidaan nyt sitten tulevassa numeroinnissa, joka ei nyt toistaiseksi ole vielä selkeä. Mutta
sillä mennään.
Joo, sitten kiinalaista MTTS-80 näytönohjainta on testattu Japanissa käsiin.
Siellä on... Joo, toi ei ollut eka testi, mitä toi on joku saksalainen saanut käsissä jo aikaisemmin, mutta on nyt kattavampi tämä Japanin testi ja surullisia lukujahan noin on.
No niin, se ehkä riittää nyt tästä uutisaiheesta tässä tekniikkapodcastissa käsiteltäväksi, että kiinalainen MTTS-80 näytönohjain, joka on luvattu tarjoavan RTX 3060 Ti-tasosta suorituskykyä, niin ei ehkä ihan tarjoakaan sen lupausten mukaista suorituskykyä.
No ei, kun toi GTX 1050 Ti on niinku tyyliin 100% nopeampi ylikin, joo, jos puhutaan DX11-peleistä. Niin...
Joo, kyllä. Eli Kiinasta nyt tällä kertaa ei ehkä vielä ihan puheet vastannut käytännön tekoja, mutta ei voi mitään. Corsairilta uutta hiirtä, Darkstar Wirelessia, MMO-pelaajille suunnattu 15 paidiketta eri tarpeisiin. Taitaa olla välittömästi myynnissä ja 170 Corsairin omassa verkkokaupassa.
Joo, toi on tuommoinen mun mielestä ehkä järkevin malli noille peukalonapeille näissä MMO-hiirissä.
Ah, okei, okay, että se on tuossa ympärillä.
Niin, että sulla on se lepopaikka kuitenkin sit olemassa siinä keskellä, kun sitten jossain Razerin nagoissa vaikka on pelkkä numeronäppäimistö siinä.
Joo.
Tai kuitenkin semmoinen, että kaikkialla näppäimiä, joo, mihin sä peukalon laitatkin.
Tämä ei edusta sitä peligenreä, mitä itse pelaisin. Jos mulla olisi noin paljon näppäimiä hiiressä, niin kriittisessä tilanteessa tilanne olisi se, että siellä olisi 7 noista napeista pohjassa, ja sen jälkeen ruudulla todennäköisesti tapahtuisi semmoisia asioita, mitä siinä ei ole tarkoitus tapahtua, joten tämä ei ole ihan meikäläisen ominta-alaa, mutta veikkaan, että joku MMO-pelaaja voi ehkä asian nähdä huomattavasti positiivisemmassa valossa.
Kyllä, jos mä pelaisin vielä WoWia, niin kyllä toi voisi olla siihen ihan passeli, paitsi että minä henkilökohtaisesti vihaan noita, kun pääpainikkeen kylkeen on laitettu pari nappia lisää.
Okei, eli sinne saattaa eksyä, mutta langaton 2000 hertsin slipstream wireless tuettuna siellä ja 80 tuntia toimintaa luvassa, joten sinne uutta pelihiiri-uutuutta MMO-pelaajille. Sitten AOC, Agon by AOC, tämä AOCnkin nimeämisjuttu ei nyt mennä siihen, mutta
ei mennä siihen, on riittävästi menty vuosien varrella, joo, kun tuo uusi nimeys tuli, mutta joo, kyllä tuo uutisen viimeinen lause on mun mielestä silti erityisen hieno, tai toiseksi viimeinen lause.
AOCn, Agon by AOC, Agon, joo, just näin, joo, eli voidaan puhua nyt lyhennetysti, että AOC-näyttö, 40-tuumainen ultrawide.
Joo, tuossa koko luokassa ei nyt mitään varsinaista tungosta ole, niitä muitakin 40-tuumaisia pelinäyttöjä ainakin olemassa, mutta ei nyt voi sanoa, että pelinäytössä olisi hirveä tungosta tuossa luokassa.
Niin, varsinkaan tässä kuvaformaatissa, mutta mä sanoisin itse, että toi on vähän pieni toi resoluutio kyllä tälle tuumakoolle, että tuossa alkaa niinku toi PPI kärsimään.
No se on kyllä näin, mutta toisaalta, no niin. Mulla on itsellä, mikä mulla on 32-1040p, ja tämä on mun mielestä aika passeli omassa käytössä.
No, mutta se on, mä sanoisin, että 32 ja 1440p, niin se on niin kuin se viimeinen steppi sille resoluutiolle, että siitä on aika iso matka vielä 40-tuumaseen.
No juu, siinä on kyllä iso ero, kun mennään 40-tuumaan asti. Toki toi on ultrawide, mutta...
Joo. Mä sanoisin, että mielenkiintoinen näyttökoko, tämä on vähän pienempi kuin ne 42-tuumaset niin sanottu televisiokoot, mitä tuossa nyt on LG:ltäkin on 42-tuumasta. Sitten tietenkin formaatti on tämä ultrawide, tämä on huomattavasti ehkä käytännöllisempi tietokonekäytössä, mitä noin 45-tuumaset ja 49-tuumaset. IPSI-paneelista 44 Hz, mutta mä itse sanoisin, että toi resoluutio on kyllä ehkä vähän, voi olla semmoinen deal breakeri sitten. Näytön hinta nyt on 649 euroa, että se ei nyt ole ehkä ihan älyttömimmistä päästä, mutta tota toi Dieselin sanoi, että eikö tämä 40 ole vain vähän isompi kuin 32, koska kuvasuhde. No joo, voisi ehkä olla, mutta toi mä nostan sen nyt edelleen tuohon, koska mulla itselläni on toi, olisiko mulla 37 tuumane toi työpöytänäyttö, se Benkuun, ja se on 3840 kertaa 1600, ja se on niinku sopiva resoluutio PPI ultrawidelle tuohon 40 tuumaa ja jopa vähän pienempäänkin. Et. Mutta toi tämmönen nyt on kuitenkin tähän, mä en muista nähneeni aikaisemmin 40 tuumasta ultrawidea, joten tämmönen tuossa kesäkuussa myyntiin.
Joo, ei, mä en katsonut sen tarkemmin sitä, kun mä katsoin vaan, että 40 tuumasia on kyllä, ja oli sellaista ihan Philipsia ja tämmöisiä, mutta en katsonut kuinka pelinäyttöjä on kyllä ultrawideja ja mitä.
HDMI 2.0 liitäntöjä siellä on, ettei ole HDMI 2.1 tuettuna. Sentään vähän USB-C-liitintä, mutta toi
näköjään tuolla itse asiassa, no en tiedä, voidaanko puhua pelinäytöstä, kun hertsit jää vähän mataliksi, mutta Dellillähän, ei siis en tarkoittanut tätä, vaan että samassa kokoluokassa, niin Dellillähän olisi korkeammalla resoluutiollakin 5120x2160, no se ei ole yhtä leveä, se on yhtä, ei kun hetkinen, onko yhtä leveä?
Joo.
No, oli tai ei, niin kuitenkin niin ei me korkeisiin hertseihin se Philipsillä on joku 100 hertsin. No se on sama resoluutio, sama koko, mutta se on tosiaan 100 hertsiä vaan. Niin. Sitten on joku tämmöinen LC Power, mikä mistä mulle tulee mieleen vaan räjähtävät virtalähteet, niin niilläkin on näköjään. Niillä on itse asiassa hyvin vastaava. 3440 kertaa 1440, 40 tuumainen, 144 hertsiä.
Tuolla otanalla ei voida puhua vielä kauhean yleisestä näyttötarjonnasta. Mutta ultrawidella on oma kannattajakuntansa ja näytön koko koissa on aika isoja harppauksia just tuosta, kun mennään 30-50, niin siellä ei ihan semmoista välttämättä jokaiselle ole tällä hetkellä omaa tarpeisiin sopivaa tuumakokoa, joten hyvä, että näitä nyt yleistyy tässä näissä eri kokoluokissa. Ja paneelivalmisteistahan nämä nyt sitten enimmäkseen on kiinni, eli sitä mä en tiedä, mikä paneeli tässä on, mutta sen takiahan ne on niitä tiettyjä tuumakokoja, koska sitten niitä massavalmistetaan niitä kyseiseen tuumakoon paneeleita paljon, ja sillä saadaan hintaa sitten painettua alaspäin yleensä.
Juuri näin.
Ja chatista sieltä mainitaan, että Intelin Chief Technology Officer Justin Ratnerillä oli ollut Pemaria ja oli ollut varsin innostunut BMW:n autoista ja halusi Intelin tuotenimet myös vastaamaan.
Okei, että
35 ja 7 sarjalaisten tuotelinjoja ja tosiaan BMW:ltähän tuli i3 ja i8 just muistaakseni niihin aikoihin, että näin. Mutta toi siinä oli isot uutiset ja sitten vielä tsekataan noi lyhyet uutiset ennen kuin päästään käsittelemään Corsairin 27000 OLED-näyttöä. Siellä
sieltä, no se on nyt saanut yllättävänkin paljon vissiin huomiota. Debian 12 on julkaistu virallisesti nyt
vakaana
versiolla, että Linux-maailmassa mennään eteenpäin. Debian itse joku tuossa mainitsi, että se on niin kuin ensimmäinen Debian pitkään aikaan, kun ei ole valmiiksi vanhentunut, mutta sitten tuolla näköjään kommenteissa jo ehdittiin sanoa, että höpölöpö, että on se jo vanhentunut toikin versio.
Jaha, no niin, selvä. Mä en ole Linux-maailmaa kovinkaan aktiivisesti seurannut, mutta silloin kun mä oon sitä joskus 20 plus vuotta sitten seurannut, niin Red Hat oli silloin vähän semmoinen helppo vaihtoehto, ja Debian oli semmoinen kovien koodareitten toi noin Linux distro, mutta en tiedä mikä on nykyään meininki.
No, eikös toi Ubuntu, mikä taitaa olla niin, se kaikkein suosituin, niin se perustuu vissiin Debianiin.
Joo, näinhän se taisi olla. Ja Nothing on ilmoittanut, viime viikolla nähtiin vuotoja siitä, ja nyt on Nothing ilmoittanut, että 11. päivä heinäkuuta, eli vajaan kuukauden kuluttua tulee sitten virallinen julkaisu jäädään sitä odottelemaan. Noctualta epäkeskeinen prosessorikuulerin kiinnityssarja AM5-kannalle. Tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen, koska tosiaan se chiplet-rakennehan on nyt tuossa Zen 4:ssa sitten vähän erilainen mitä aikaisemmin, joten tällä saadaan siirrettyä sitä kuuleria 7 milliä sivuun, jolla kohdistuu suurempi kiristyspaine siihen niin sanottuun hotspottiin ja 1-3 astetta parannusta.
Niin, ei se tuohon 3,9 euroa kummonenkaan. Kyllä mä sen maksaisin, joo, jos mä, olisi noiden jäänyt.
Kaikki lukijat, kenellä on Noctuan kuuleri, Zen 4, niin tämä 3,90 euroa on tässä maailmassa niin erittäinkin kannattava investointi kyllä noihin kiinnitysrautoihin. Että 1-3 astetta ja optimoitu kiristyspiste sieltä tällä investoinnilla. Pistäkää tilaukseen, kun tulee saataville.
Kyllä. Sitten siellä olisi Googlen Pixel-puhelimet saaneet nyt vihdoinkin, joo, virallisesti tulen kaikille Suomen palveluille operaattoreille 5G-verkossa.
Se on semmoinen juttu, että itse asiassa nyt noi on kyllä alkaa olemaan todella kovia luureja, noi 6- ja 7-sarjan pikselit kyllä sitten tällä täydellä Suomen 5G-tuella. Et uskaltaa suositella kyllä tohon rahaa, mitä ne maksaa. Niin
kyllä, kyllä.
Ottavat kyllä aiemman harppauksen IoT:kin suosituslistalla. Ehkä Kokkonen voi palata tähän nyt vielä syvällisemmin sitten, kun palailee joskus takaisin podcastiin, mut. Hyvä uutinen. Nyt sitten vielä Googlelta, kun saadaan se virallinen Suomi-tuki käyttöjärjestelmään, niin sittenhän täällä on kissan päivät täällä Pohjolan perukoilla.
Just näin, mutta eikö niillä ole ollut vähän paha tapa siihen, että he ei halua virallista tukea antaa ennen kuin heidän assistenttikin toimii sillä kielellä?
Joo, just näin.
Siis mikä sitten taas ei lupa hirveän pikaista tukea Suomelle.
Niin, siinä on käytännössä sillä, että sinä päivänä, kun se tuki tulee siihen assistiin, niin sen jälkeen Suomesta saa ostettua Googlen puhelimia sitten ihan niin kuin virallisia kanavia pitkin, näin sanoisin. Mutta nyt näitä on harmaa myynnillä näitä Googlen, niin varsin, mä en muistanut mitkä näistä oli semmosia, Oscarilla kun oli hiljattain testissä, oliko sillä toi 7A, niin se nyt varsinkin taisi olla ilmeisesti aika hyvä hintalaatuisuhde puhelimelle, joten ehdottomasti tutustumisen arvoisia nyt nämä Googlen Pixel-puhelimet tämän operaattoripäivityksen myötä.
Joo, saa nähdä, rupeaa joku operaattorikin mukaan tähän harmaan myyntiin, vai pysyvätkö he sitten. Tällä hetkellä on ihan perinteisissä tietokonekaupoissa myynnissä.
Kyllä, Verkiksestä ainakin saa ja monesta muustakin, ettei muuta kuin hinta.fi:stä hakemaan vaan. Sitten täällä oli raporttia, virtalähteet sulavat. Tämä otsikko nyt ehkä voisi muotoilla vähän toisin, että tämä ei nyt ole ehkä ihan näin yleismallinen, mikä tässä nyt annetaan ymmärtää, mutta joitain raportteja on tullut, että tämä surullisen kuuluisa Nvidian RTX 40-sarjan näytönohjaimen käyttämä ja yleinen näytönohjain Virtaliitin standardi, niin ensin ne kärähteli 4090-sissä näytönohjaimien päästä, joka syyksi nyt ainakin todettiin silloin siinä vaiheessa, että ne liitännät ei vaan ollut pohjaan asti painettuna, mutta nyt siellä on sitten Reddit User Reports, että niin kuin Be Quietin Dark Power 13 1000-wattisessa olisi sulanut nyt sitten virtalähteen päästä tämä. Mutta siis voithan sä tossakin tehdä se saman kämmin, mitä sä oot voinut tehdä siinä näytönohjaimessa.
Nimenomaan. Äkkiä nyt vaan kaikki ottaa MSI:stä mallia ja tekemään niitä huomioväriliittimiä, niin saadaan ehkä tämmöiset historiaa sitten.
Joo, toi. Eli tässä on nyt niinku yksi tapaus, kun tässä nyt on sitten yksi Reddit tapaus, niin onko tämä nyt otsikoitu meillä lyhyen uutiseen, virtalähteet sulavat?
No, mä päivitin äsken sen otsikon, siinä oli se käyttäjän itse laittama otsikko aikaisemmin, niin mä päivitin sen vähän paremmaksi ehkä tähän yhteyteen.
Ehkä voidaan vielä ehkä yksilöittää tätä, eli tällä hetkellä nyt ei ole ainakaan mikään toi noin, niin
saisi vielä tuo raportit tosiaan yksikkömuotoon, niin joo, sit on vielä lähempänä.
Joo, ehkä se voisi pistää, että yksittäinen käyttäjäraportti, mutta siis ei toi nyt mun mielestä sulje pois sitä samaa lopputulosta, mikä jo todettiin jossain kohtaa, että jos se liitin ei ole pohjassa, niin silloin siihen tulee riski tosiaan.
Kyllä, ainut oikeastaan ero, mikä tuossa nyt heti näkyy verrattuna niihin näyttötapauksiin, on se, että tuossa on koko rivistö sitten sulanut, ei vaan yksi tai kaksi pinniä.
Mutta onko toi kuva nyt, on joo, siis eli toi on nyt niinku siitä, joo, okei, eli se on noinkin rajusti ottanut nyt hittiä toi liiti. Mutta ei tässä vaiheessa oikein voi muuta sanoa kuin, että liittimet pohjaa ja jos kärähtää, niin valmistajat hoitanevat sen
kyllä.
Sillä. No niin, selvä. Siinä oli lyhyesti kattaus ja sitten vielä tämän viikon.
Sanotaan vielä nopeasti sen verran, että siellä AMD:ltä tuli F123 kanssa ajurit, ne ei ole normaalia ajurisykliä ja siinä on jotenkin tosi erikoisesti RX 7600 on selvästi uudempi ajuri kuin kaikille muille.
Okei, selvä. Se sieltä päivitykseen, jos F1 2023 pelailee AMD näytönhämillä. Mutta sitten Corsairin Xeneon 27 QHD 240 OLED pelinäyttöjä. Tämä nyt voisi aloittaa saman tien siitä, että jos jotain tästä Corsairin näytöstä voi niin kuin sanoa positiivista, niin se on ainakin tuo nimeäminen. Eli 27-tuumainen QHD-resoluution näyttö, 240 Hz virkistystaajuus, niin tässä on niin kuin...
Siinä on kaikki oleellinen heti siinä.
Se ei voi niinku mennä pieleen tuosta, ja OLEDkin on vielä mallinimessä mukana, niin jättäisivät ehkä tuoksi Xeneonin vielä pois, mutta se nyt taitaa olla vaan näyttöbrändi, näyttösarjan brändi, joten näin.
No se on vähän niin kuin Odysseyta vaikka Samsungilla.
Just näin. Kolmas 27-tuuman pelinäyttö tuolla LG:n 240 Hz OLED-paneelilla, joka nyt voisi sanoa varmaan sellainen tämän vuoden kuumin pelinäyttöuutuus, ja meillä on ollut LG:n oma näyttö ja Asus ollut aikaisemmin testissä, ja nyt tuli tämä Corsair. Hinta on tässä vähän korkeampi, 1 400 € kun noi Asus ja LG on siellä vajassa 1 200 €, joten tämmöinen jenkkibrändi Corsair hintabonus tänne Euroopan kuluttajille on valitettavasti tässä mukana, ja valitettavasti tässä ei kyllä niinku testeissä ja testituloksissa nyt mitään sen ihmeempää uutta erikoista ja ihmeellistä todettu. Jopa ehkä enemmänkin miinuksia.
Mitä ihmettä ne on turnaroinut tuon näytön kirkkauden kanssa?
Niin, joo, siis toi LG ja Asushan on molemmat ton kirkkauden suhteen firmispäivityksiä jo julkaissut. Eli musta tuntuu vaan, että Corsairilla on ehkä tulevaisuudessa tulossa joku firmispäivitys, mikä parantaa sitä.
Meidän tulokset siis on vedetty näillä firmispäivityksillä.
Ei, vaan meidän tulokset on vedetty uusimmalla firmispäivityksellä, joka antaa tämmöisiä tuloksia. Mä siis ajattelin, että Corsairilta voi olla tulossa firmispäivityksiä.
Niin, tarkoitin nimenomaan näitä siis Asuksen ja LG:n näyttöjä.
Joo, meillä on vedetty testit niillä LG ja Asuksen uusimmilla firmispäivityksillä. Corsairiin ei ole vielä saatavilla, mutta Corsairiin on myös annettu 3 vuoden zero burn takuu, eli palaamisen estotakuu. Ja olisikohan ehkä siinä taustalla vähän syytä, että sä saat 3 vuotta luukuttaa käyttiskautta käyttöliittymäelementtejä tuohon näytölle, ja kirkkaudet on vähän alhaisemmat. Et siinä on vähän trade-offia varmaan siinä, missä LG ja Asus ei tämmöistä kiinnipalaamisen takuuta tarjoa, niin Corsair tarjoaa se. Tämähän oli siis paketista otettuna, niin tämän näytökirkkaus oli 19%, siis joku 50 kandelaa per neliömetri on se kirkkaus, eli sieltä täytyy sitten ihan manuaalisesti heti säätää vähän niin kuin game modea käyttöön, ja sieltä saa sitten 100% kirkkaudet ja näin. Perinteinen Corsairin näyttö siellä oli ihan hyvin, oli noin liitännät, oli tuollain vaakatasossa tuolla näytön takana. Tässä näytössä ne ei ollut tuossa jalustassa, mitä ne oli siinä 45-tuumasessa. Tuommoiset läheisyysanturit oli tuossa OSD-valikossa ihan kiva pikku lisää, mutta eipä näillä nyt vielä hintaeroa ja kalliimpaa hintaa täällä Euroopassa perustella. Näyttö oli tosiaan himmeempi kuin toi Asus kaikissa tilanteissa. Oli, taisi olla jossain tilanteessa kirkkaampi kuin toi LG, mutta tota, muuten tulokset on hyvin, hyvin samantapaisia. Ja samaan aikaan oli myös tota, tehonkulutuksesta näkee selvästi, kun näytön tehonkulutus on niin kuin puolet asuuksesta, että se kirkkaus on näissä OLED-näytöissä ihan yhden suhde yhteen melkein niin kuin toi tehonkulutusta imaseva sitten. Ja toi viiveet oli hyvällä tasolla, mutta näissä kaikissa näytöissä on ollut jonkinnäköistä ihmehäiriöä tuossa Adaptive Synkin käytössä, että joillain tota asetuskomboilla, niin kuin, että onko sulla Adaptive Synkki päällä tai sitten tämä Brightness Stabilizeri päällä, niin näissä on näitä sisääntuloviiveissä tai näissä värien tota, toi noin, niin vasteajoissa, niin tota, viiveitä johonkin suuntaan. Ja kaikissa näissä näytöissä on ollut niin kuin sitä, että näissä 27 tuuman paneeleiden ne firmwaret, niin ei vaan ole niin kuin out of the box ollut millään valmistajalla kauhean tota, hyvällä mallilla. Esimerkiksi tämä näyttö, Adaptive Sync päällä ja Brightness Stabilizer päällä, niin silloin kun se vaihtoi tuolta oikeastaan mistä väristä tahansa täysin valkoiseksi, niin se ampui sen kirkkauden niin kuin aina yli siitä valkoisesta, ja siinä kesti jopa niin kuin sekunnin ennen kuin se, vajaan sekunnin ennen kuin se niin kuin tasoittui se siihen oikeaan valkoisen väriin, tätä nyt niin kuin valon tasolla, niin kuin kun mitataan tuolla meidän mittalaitteella, niin tätä samaa teki toi LG-näyttö esimerkiksi ennen tota firmware-päivitystä. Mutta sitten toisaalta, kun tämä vaihdettiin, että Adaptive Synkki oli pois päältäkö se nyt oli, niin sen jälkeen sitten tämmöistä ilmiö ei, että silloin niin kuin värit toi noin, niin tuli sieltä nätisti ja lyhyellä vasteajalla, että tota, meillä on täällä mittauksissa sitten erikseen kerrottu, että millaisilla asetuksilla on tulokset ajettu, ja sitten on esitetty myös tuloksia sitten niillä asetuksilla, millä tuli vähän tämmöisiä erikoisia tuloksia. Mutta yhteenvetona kaikissa meidän testaamissa näytöissä on tota, haettu firmiksen kanssa jonkinnäköisiä ongelmia, ja mä oletan, että kaikkiin näyttöihin tulee jatkossakin firmware-päivityksiä, eli me ollaan siinä tilanteessa, että kun sä ostat yli tonnin näytön kaupasta, niin sun on pakko melkein päivittää se firmware siihen, ja varsinkin sieltä, kun tulee uusia versioita, niin syytä päivittää, niin sun näyttö paranee sen mukaan. Ja
yep.
Ehkä vielä hyvä mainita tämä jokaisessa OLED-paneelissa oleva tämä alipikseliasettelu, eli Windowsissa teksti näyttää hieman suttuselta. Siellä on tuommoisia vihertäviä elementtejä siellä tekstin tota toi noin joukossa, ja tosiaan toi alipikseliasettelu on semmoinen, että IPS-paneeli tuottaa vaan terävämpää kuvaa niin kuin vertailun vuoksi, eli se saattaa olla häiritsevä tekijä, eli noi OLED-paneelit ensisijaisesti pelaamiseen kautta videon toistoon ovat se, missä niin kuin saadaan se upein hyöty esille.
Se on sääli sitä odotellessa, että saataisiin oikeasti best of all worlds, niin sanotusti yhteen näyttöön, että teksti olisi terävää, värit olisi kirkkaita ja näin.
Firmikset kunnossa, ettei ole mitään ihmeellisiä vasteaika- tai input-laki-hommia. Sehän täytyy sanoa siis justiinsa, että meillä kun toi noin, niin testataan näitä näyttöjä, ja nämä mittalaitteethan saa näyttötesteissä, ja kun puhutaan millisekuntien eroista tai tämmöisistä, niin eihän ne nyt välttämättä pelaajalle välity nämä asiat mitenkään kauhean räikeästi. Et jotkut mittaustulokset, jos on pahasti pielessä, niin se saattaa esiintyä näytöllä jonkinnäköisenä efektinä, puhutaan sitten jostain halosta tai liiallisesta kirkkaudesta tai jostain tämmöisestä, mutta tota, me nyt tehdään näille näytöille ne testit ja saadaan ne erot sieltä aikaiseksi ja esitetään ne artikkelissa ja yritetään analysoida ja kertoa, mitä tapahtuu. Olisi sekin vähän tylsää sitten testata näyttöjä ja todeta vaan, että hyvältä näyttää ja artikkeli sillä selvä. Et koska me ollaan
ei se paljon kertoisi niin, käyttäjällekään.
Niin, että kun me ollaan se tekninen julkaisu, niin me myös testataan näitä sitten hyvin teknisistä lähtökohdista, ja se on sitten tiettyyn pisteeseen asti yhteenvedon tarina kertoa se, että miten, millaisia ilmiöitä ja havaintoja me tehtiin, ja tiettyyn pisteeseen asti sitten käyttäjän niin kuin tulkittava niitä testituloksia omiin tarpeisiinsa soveltuen. Ja pakko sanoa, että tässä kun nyt ollaan niin kuitenkin aika isossa tekniikan murroksessa, että tuolta IPSI ja VA ja TN-paneeleista nyt siirrytään OLED- ja QD-OLED-paneeleihin ja näin, niin koko ajan mekin opitaan tässä testatessa niin uutta ja tehdään uusia havaintoja ja ymmärretään, miksi jotkut asiat toimii näin tai tapahtuu näin. Esimerkiksi tämä on hyvä esimerkki, tämä näytön, tämä, tässä on nyt esimerkiksi harmahtavasta valkoiseen värisiirtyminen. Se tapahtuu tosi nopeasti OLED-paneelilla tässä, tämä vasteaika on todella lyhyt siinä, missä jollain toisella näyttötyypillä, niin se tapahtuu sellainen huomattavasti hitaammin, mutta sitten se osuu siihen tiettyyn väriin jossain kohtaa. Ja täällä tulee tämmöisiä erinäköisiä kaavioita, käppyröitä ja kuvaajia, mitä sitten pitää tulkita, että mitä siinä tapahtuu. Tässäkin kuvassa se menee niin kuin ensin liian kirkkaan valkoiseksi, ja sitten se rupeaa sitä sieltä tasoittamaan, kunnes se saavuttaa sitten sen tarkan väriarvon. Meillä overshoot 15 RGB:tä menee tässä. Tässä sitten yli, ja siinä kestää melkein niin kuin vajaan sekunni. Se sitten, miten se näkyy käytännössä, niin se voi näkyä liian kirkkaana toi noin hetken aikaa, ja sitten vähän palautua himmeämmäksi näytöllä, mutta näissä on
se sitten aiheuttaa sitä NS-pumppaamisefektiä, mitä monikaan ei tykkää.
Kyllä, että se on kaksi eri asiaa, että mitä mittaustulokset näyttää ja missä skenaariossa näytöllä se sitten ilmenee ja miten se ilmenee. Ja näitä asioita voi olla jossain määrin vähän haastava myös niin kuin kirjoitetusformaatissa tai jopa kuvien kerran tai jopa videoiden kerran niin kuin saada aikaiseksi ja esittää. Mutta tämmöinen oli Corsairin näyttö yhteenvetona, että ei oikein löydy perusteluita, miksi ostaisit tämän, kun asuksen näyttöä ja LG:n näyttöä saa parisataa jopa yli edullisemmin. Asuskirkkaampi ja LG:ssä noi HDMI sit 2.1 liitännät, jos niitä kaipaa. Niitä ei asuksesta löydy.
Mä vähän luulen, että noi OLED-näytöt niinku rupee yleistymään päinhän ne on jo.
On.
Mä odottaisin itse henkilökohtaisesti kaksi sukupolvea, ennen kuin mä rupesin PC-näytöksessä miettimään. Mm. Ehkä siinä kohtaa nyt on saatu sitten noita vähän just tekstin näyttöongelmia.
Niin se vaatii Windowsiin, se vaatii varmaan sit niinku natiivipäivityksen OLED- ja pikseliasettelulle tai joku tämmöisen näin.
Se voisi olla jolle siihen kerran nykyiset nämä mikä se on edes nimeltään se glare-type vai mikä se on. Ei saa säädettyä, mutta vaan rajallisesti.
Joo, just näin. Ja mä sanoisin justiinsa, niin kuin sanoit säkin, että odottelee ainakin pari sukupolvea sen, että se on sitten niinku justiinsa kaikki osa-alueet kunnossa. Tällä hetkellä nämä OLED-näytöt on siinä, missä se on aina ollut audiovisuaalisessa teknologiassa, niin ensin tulee early adopterit, jotka maksaa hunajaa saadakseen ne viimeisimmät tekniikat, joita normikuluttaja edes ymmärrä, minkä takia joku niitä haluaa, ja sitten muutaman vuoden päästä ne on ihan arkipäivää. Pelaamiseen mä voin todeta, että 27-tuumainen 240 Hz OLED, niin se on kyllä aika hunajaa sillä pupkissa raidata. On kyllä hyvä näyttö siihen, mutta nopeasti siihenkin tottuu. En mä enää edes ajattele, että mulla on joku OLED käytössä. Ehkä sitten jos isketään joku toinen näyttöpaneeli taas hetkeksi siihen, hetken aikaa taas ihmettelee VA-paneelilla häntimistä tai venymistä, että mitäs tässä tapahtuu. Mutta joo, tämmöiset oli tämän viikon aiheet. Meillä ei nyt YouTube-sisällön tuotantoa tällä viikolla muistaakseni ollutkaan. Kesäkuukaudet vähän hiljaisempia ja ensi viikolla onkin sitten, eikö hetko, oliko meillä tämä, meillähän oli täällä muuten ollut Oskarilta tämä Logitechin toi G Pro X2, niin kuin viime viikolla puhuttiin, eli käsitellään se vielä tuolta
niin
YouTube-videoiden puolelta, eli Logitechin lippulaiva, langattomat kuulokkeet, Logitech G Pro X2, ja Oskari käy videolla ne läpi, niiden hinta on hieman suolainen, 270 €. Siinä taitaa olla 70 lisää ensimmäiseen sukupolveen, mutta parannuksiakin on tehty kyllä. Oskari käy ne tässä läpi, eli aika paljon näissä pehmusteissa ja säädössä ja tommosessa oli siinä parannuksia mukana ja siellä on tota kuuntelutestiä ja säätötestiä ja muuta mukana. Ymmärsin Oskarin puheista, että tuolla hinnalla nyt vaan ehkä vähän turhan tyyriit on. Et varsinkin jos rupeaa vähän alennuksi, varsinkin kun ei mitään vastamelutoimintoa tai tämmöistäkään niin mukana, niin parempi versio noista ekan sukupolven Lightspeedeistä ja siitä joutuu lisään maksamaan tällä hetkellä.
Joo, mutta se on sitten jokaisen, no se pitäisi päästä kuuntelemaan johonkin paikkaan noita rinnakkain, että voisi sitten edes vähän arvioida, että onko se hintaero arvostu vai ei. Joo.
Ja varsinkin jos on ollut ne ekat sukupolvet, niin ehkä tietää sitten mitä niistä puuttuu ja mitä tuossa toisessa sukupolvessa saa mukana. Mikki nyt ei mikään ihan älyttömän hyvää ollut, että mutta ne on myös aika luokattomia, ne langattomien huonoimmat mikit, mutta ei se mikään ihan älyttömän hyvää ollut. Oliko toi softa toimi vaan ja ainoastaan Logitechin vermeillä, siinä missä sitten taas SteelSeries sillä taitaa toimia kaikkien laitteilla. Joo. Jos kiinnostaa Logitechin G Pro X2 Lightspeedistä langattomista Logitechin lippulaiva peliheadseteistä arvio, niin Oskari tehnyt siellä ansiokasta työtä näiden saralla. Ja Oskarillahan on nyt sitten toi HyperX:n Cloud 3. Ne on sitten taas langalliset sinne 120 euro hintaluokkaan, eli yli puolet halvemmat sitten. Kyllä, HyperX:n lippulaiva kuulokkeet.
Ja erittäin suosittuja on.
Erittäin suosittu, joo. Ja niistähän on varmasti sitten, tämä oli nyt langallinen versio, niistä on sitten tulossa myöhemmin perinteiseen tyyliin. HyperX:ltä tulee varmaan 5 eri Cloud 3 mallia sieltä, mutta nämä on nyt ne niin sanotut lippulaivat langallisena, ja sitten langaton versio tulee sitten jossain kohtaa vielä myöhemmin. Mutta niistä Oskarilta sitten video ehkä jo ensi viikolla, en tiedä. Mutta yes. Siinähän meillä nyt varmaan oli sitten tämän lähetyksen anti, mitä me sinne nyt painettiin sitten. Kyllä se vaan tuntia vartti saatiin siihenkin kulumaan. Hyvä nyt, että Petrus pääsit mukaan. Toi Kokkosella oli tosiaan menoa tuo pääkaupunkiseudulla vähän briefiä, niin se ei nyt päässyt tälle viikolle läsnä.
Ei tässä mitään. Mielellään täällä välillä käy aina, vaikka nyt onkin ollut vähän useammin, niin ei haittaa ollenkaan.
Se on juuri näin hyvä. Kyllä mä kuulen sitä Kokkosta tuossa, kun mä oon just saanut tuossa lyötyä lukkoon seuraava RGB-aiheiseen tietokoneen kasausvideon, niin mä näen sitä jätkää naama norsun. No, ei siitä sen enempää, niin näen sen jätkään tuossa taas pian, kun ruvetaan. Onneksi tässä taitaa kesälomat olla välissä, mutta joo, tosiaan Corsairilta nyt niitten sillä uudella IQ Link-järjestelmällä RGB-buildi, mutta musta tuntuu, että me saadaan kaivettua sieltä Kokkosesta nyt se funktionaalisen innovaatio RGBn ystävä esiin siihen videolle, että se on varmaan vähän iloisemmalla tuulella tällä kertaa, kun yhdellä kaapelilla saadaan linkiteltyä siellä vermeet kasaan, joten semmoista luvassa.
Kyllä, mulle tuli tästä RGBstä mieleen, että täälläkin on taas RGBt päivittymässä, itsehän käytän niitä toki vaan valkoisina, kun näitä korkeintaan yksi koristeväri tai korostusväri koko koneessa.
Minä en lähde tuomitsemaan funktionaalinen RGB, sille on aikansa ja paikkansa sitten, kun haluaa vähän maltillisemmin nautiskella siitä. Tosi RGB-ystävät vetää kyllä rainbow-efektillä ihan niin kuin alusta loppuun, mutta meitä on joka junaa sitten tässäkin hommassa. Mutta hei, kiitoksia Petrukselle. Hyvää viikonloppua sinne kesäisissä säissä ja kiitos katsojille ja kuulijoille. Me emme palaa ensi viikolla, koska ensi viikolla on juhannus ja me olemme kaikki juhannuksen vietossa ja toivottavasti olette tekijä, joten
sä voisit laittaa pyörimään tänne kato semmoisen laituri liven mökiltä.
Se voi olla yksi vaihtoehto. Se voi olla yksi vaihtoehto, mutta joo, en tiedä. En osaa sanoa sitten juhannuksen jälkeisestä viikostakaan. Se on sitten kesäkuun 30. Se voi olla vielä, että silloin tulee ehkä Kokkosen comeback ennen kesälomia. Ja katsotaan vähän heinäkuuta. Musta tuntuu, että siinä on vähän lomameininkiä nyt sitten. Että voi olla, että podcastissa on ehkä jopa taukoa heinäkuussa. Katsotaan. Mutta jos ei, niin näillä puheilla 30. päivä kesäkuuta vielä ollaan lauteilla. Kokkonen näyttääkin siellä chatissa jo oleva. lähetys loppuu juuri tähän. Mutta joo, vielä kerran. Kiitos kaikille, hyvää viikonloppua ja hyvää juhannusta ja palataan pari viikon päästä.
Näkemiin. Yes, moi moi.